ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกนะครับกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้ก็เรียนเชิญทั้งสองท่านนะครับมาให้ความรู้กับพวกเรานะแชร์ประสบการณ์แล้วก็ข้อคิดในเชิงของการทำธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการทำการตลาดด้วยนะครับท่านแรกนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์บิวครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชล
า
ครับ
ครับและอีกหนึ่งท่านนะครับน้องปรุงนะครับคุณทัชระล่องประเสริฐครับ Music Marketing Specialist ครับสวัสดีครับน้องปรุงครับ
สวัสดีครับพี่อีกครับ
สว
ัสดีครับสวัสดีอาจารย์บิวด้วยนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
คนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse นะวันนี้เราก็จะคุยเรื่องสนุกสนุกกันนะครับแต่ว่าเราจะเชิงของการวิเคราะห์นะครับไปในเชิงของการทำการตลาดนะครับหรือแม้กระทั่งในการทำธุรกิจด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คงจะได้ดูกันละนะครับสำหรับน้องลิซ่านะครับที่โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ดังเป็นพลุแตกจริงๆดังอยู่แล้วนะดังอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้โอ้โหปังมากจริงๆไอตอนก่อนเข้ารายการจะเห็นว่ายอดวิวครับของตัวมิวสิกตัวใหม่ตัวเพลงตัวใหม่ที่เปิดตัวออกมาเนี่ยนะครับรู้สึกจะ3วันนะฮะ3วันนี้ทะลุ124ล้านวิวครับนี่โหเยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์วิวไปที่น้องปรุงก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์วิวด้วยความเคารพนะครับนะฮะให้น้องปรุงก่อนเพราะว่าน้องปรุงเองก็อยู่ที่เกาหลีมากี่ปีแล้วครับ
จริงๆรวมๆก็6ปีได้นะครับจริงๆอยู่กันในเกาหลีครับก็เรียนที่นู่นด้วยแล้วก็ทำงานที่นู่นด้วยนะครับแล้วก็ได้ทำงานคู่ขี้เกี่ยวกับ K-pop Entertainment ค่อนข้างตั้งแต่จบเลยก่อนจบด้วยซ้ำนะครับก่อนจบก็ได้ทำงานอยู่ใน K-pop Entertainment แล้วก็ทำมาตลอดเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์เรื่อยๆต่อมาครับ
อันยองอันเซโยถูกไหม
ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
เล็กเซนได้อยู่นะโอเค
เล็กเซนได้อยู่ครับหน้าก็ให้พี
่โอเคโอเคนะครับอยากจะให้เล่าก่อนนะครับอยากจะให้เล่าก่อนว่าภาพอินดัสทรีนะครับภาพอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเขาจะได้เข้าใจพร้อมๆกันนะครับ
ภาคอินดัสทรีของตัว Music Entertainment จริงๆของเกาหลีเนี่ยครับมันสำหรับผมเองนะอันนี้เนี่ยช่วงของผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่แข็งแรงมากสำหรับผมแล้วก็มันเป็นภาพที่มันไปกันทั้งหมดอ่ะแล้วมันเริ่มตั้งแต่ทุกภาคส่วนมันไม่ใช่แค่มิวสิกแล้วไปแค่ภาคอุตสาหกรรมของมิวสิกอย่างเดียวมันหมายถึง Music Entertainment Soft Power แล้วรวมไปถึงภาครัฐนะครับดังนั้นทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการวางแต่ละอย่างกลยุทธ์แต่ละอย่างเนี่ยในของระดับของประเทศทั้งหมดมาอยู่แล้วดังนั้นจริงๆภาคอุตสาหกรรมของตัวนี้ครับมันค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็สำหรับผมมองว่าตัวซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ยุทธวิธีในการที่เกาหลีใต้เนี่ยนำเป็นธงชัยในการที่ประกาศออกมาเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเหมือนกันนะครับการเข้าถึงการที่จะส่งออกวัฒนธรรมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในเขาเรียกว่ารายรับ revenue ของเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ
ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้ก็จริงจังอย่างมากนะครับแล้วก็พยายามจะสร้าง ecosystem เข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับอย่างน้องปุ้งเองนี่เป็นติ่งด้วยไหมอันนี้พี่ไม่ได้อยู่ในวงการไม่รู้ว่าใช้คำถูกหรือเปล่านะถ้าไหนใช้ผิดก็ correct ด้วยแล้วกันนะ
จริงๆเราต้องบอกแบบนี้แล้วกันว่าเราทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับดังนั้นเราต้องดูอยู่แล้วเราต้องศึกษาอยู่แล้วนะครับอันดับที่1อันที่2คือเราต้องดูคู่แข่งอยู่แล้วว่าแต่ละอันมีอะไรบ้างอันดับ3คือเราต้องด้วยส่วนตัวเองเนี่ยอยากจะเห็นเมืองไทยหรือว่าอุตสาหกรรมไทยดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์โดยเฉพาะมิวสิกนะโตเหมือนกันดังนั้นจริงๆก็ถามว่าเป็นติ่งมั้ยจริงๆผมว่าผมชอบแล้วก็ respect ทุกคนแล้วก็จริงๆการชื่นชอบมันไม่ควรจะมีข้อจำกัดนะครับดังนั้นจริงๆก็คือการเป็นติ่งถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผมนะครับ
ข้อดีแน่นอนนะครับแล้วก็ชื่นชมด้วยเพราะว่าแฟนคลับแต่ละท่านเนี่ยนะครับเวลาที่เขาชื่นชมศิลปินเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นเลยนะครับว่าทุ่มเทอย่างมากนะครับอย่างน้องพุ่งเองไอ้เรื่องของตัวเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเนี่ยใช้คำไม่ค่อยถูกแล้วเอนเตอร์เทนเมนต์ของที่เกาหลีเนี่ยคนเกาหลีเขาอินกับไอ้เรื่องนี้แค่ไหนหรือว่าจริงๆมันเป็นในต่างประเทศที่รู้สึกกัน
จริงๆผมว่าด้วยความที่คำว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมันถูกจัดสับส่วนอยู่ในทุกระบบทุกอย่างของตัวการใช้ชีวิตของแต่ละคนเหมือนกันนะอย่างเราเองครับเราตีความจำกัดความคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ว่าอย่างไรตอนนี้เกาหลีคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันอยู่ในทุกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างไรอันนี้ก็คือคอนเทนต์นะครับดังนั้นผมมองว่ามันคือภาพรวมที่ใหญ่กว่าการที่จะเห็นแค่เอนเตอร์เทนเมนต์ดังนั้นทุกฝากฝ่ายแล้วก็ทุกคนรวมถึงกับคนไทยแล้วก็ภายในประเทศเองเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญอยู่แล้วก็เสพสิ่งเหล่านี้ทุกวันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วที่อีก
อืมครับครับโอเคเดี๋ยวกลับมาที่น้องปุ่งนะครับมาที่อาจารย์วิวก่อนนะครับอาจารย์วิวมองปรากฏการณ์ของ K-POP อย่างจริงๆมันมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าดูเหมือนระยะหลังเนี่ยโหดังเป็นผู้แตกนะฮะแล้วก็ดังไกลไปทางฝั่งตะวันตกนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาจะเห็นว่าหลายๆวงเนี่ยเขาสามารถไปโหไปรับรางวัลระดับโลกได้หมดเลยนะครับคือถ้ามองในเชิงของการตลาดเนี่ยเขาทำอะไรที่มันถูกต้องตามการตลาดบ้างฮะ
ครับครับเมื่อกี้นะครับนะถ้าได้ฟังนะครับนะมีคำพูดหนึ่งเมื่อกี้ที่นะถ้าเราไปขยายความต่อนะครับใช่ประเทศไทยคือคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับคือมันคืออำนาจในการดึงดูดเอาเงินจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศนั้นๆนะครับแล้วก็เวในการทำซอฟต์ไอซอฟต์พาวเวอร์อันนึงคือการสร้างสิ่งว่า culture มีคำพูดหนึ่งนะครับของเกาหลีนะครับนะที่ผมอ่านแล้วผมโอ้โหเจ๋งมากเลยเวลาไปต่างประเทศเนี่ย sell culture firstเซลล์โปรดักต์เลยเพราะฉะนั้นคำว่าเซลล์คัลเจอร์เฟิร์สเนี่ยมันก็รวมจะไปถึงอะไรครับเมื่อกี้ที่คุณรัฐาพูดว่าค
อ
นเทนต์คอนเทนต์ถ้าเขาสังเกตนะครับเวลาคอนเทนต์ไปต่างประเทศอ่ะมันไม่ใช่แค่คอนเทนต์แค่เกาหลีมันก็คือเอาคัลเจอร์ของเกาหลีไปด้วยซึ่งเราเมื่อก่อนเราจะบอกว่ามันคือเคป๊อปสร้างเคป๊อปนะเคป๊อปคัลเจอร์เมื่อก่อนคือเจป๊อปอะไรทั้งหลายนะครับนะมันภาษาเป็นส่วนหนึ่งวัฒนธรรมการร้องรำทำเพลงการเต้นทั้งหลายเป็นคัลเจอร์หมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในการที่เอารายได้นะครับธุรกิจเนี่ยมิวสิกอินดัสทรีมันเกิดขึ้นมาตั้งนานละแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ที่น่าสนใจคือว่าใครจะไปคิดว่าประเทศเอเชียเนี่ยจะทำให้ยุโรปนะอเมริกาหันมามองเราได้นะเมื่อก่อนตอนเด็กๆ เราเคยเต้นนะถ้าเกิดวงพวกนะวงผู้หญิงเนี่ยนะไม่อยากพูดเลยรู้อายุนะสไปค์เกิร์ลอะไร
เอ้ยผมก็ทันอาจารย์วิว
พอสไปค์เกิร์ลอะไรพวกเนี้ยนะมันก็จะเกิดขึ้นจากอังกฤษจากยุโรปมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดละแต่คราวเนี้ยนะสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์คือวันเนี้ยนะคนเอเชียประเทศเอเชียเราทำได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเราจะมองเป็นมิวสิกอินดัสทรีนะครับเมื่อกี้เรามองต่อว่ามันไม่ใช่มิวสิกมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์แต่มากกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์มันคือ culture นะครับนะการสร้าง culture การสร้างเขาการสร้างลัทธิเป็นตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าเรามองเชิงของการตลาดการทำแบรนด์ใหม่ๆพวกนี้มันไม่ใช่แค่นี้แหละมันไม่ใช่ตัวพลังในของการแค่ตัวออก product แล้วก็เพลงเพราะนะตัวที่ทำให้วันนี้นะครับที่บอกว่า124ล้านเมื่อก่อนนะ Spice Girl อาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่มันไม่มีตัววัด นะมันไม่มี124ล้านเราไม่รู้แล้ววันนี้นะครับพลังของโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้ไปเร็วมากๆเลยนะครับนะอินไซต์ของคนเนี่ยนะครับมันก็จะทำตามกระแสอยู่แล้วนะครับนะมันคือนะถ้าภาษาอินไซต์เราชอบพูดบ่อยว่ามันคือโฟโมมันคือ fear of missing out อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นกระแสไปแบบลุกอย่างเงี้ยนะครับตั้งก็สังเกตนะครับนะผมตั้งก็สังเกตว่าเวลาการสร้าง culture นะครับอันตัวเมนคือ soft power แล้วก็หนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากการสร้าง soft power หนึ่งคือหนึ่งเรื่องของเป็นforeign policy นะครับเรื่องของ political value ส่วนอีกอันนึงนะครับเรื่องของ culture ตัวที่ไปอยู่ภายใต้ culture เนี่ยมันมีหลายอันแล้วก็อันนึงที่อยู่ภายใต้นี้นะครับมันก็เลยเป็นเรื่องของนะครับเป็นเรื่องของ entertainment ซึ่งภายใต้ entertainment ก็คือ content และภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตนะครับเพลงของเกาหลีเนี่ยจะต้องมีภาษาอังกฤษทุกครั้งเลยนะครับนะเขาจะมีภาษาอังกฤษเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเรา global ไม่ได้นะครับนะนะตั้งแต่สมัย nobody but you เนี่ยยังอยู่ในหัวผมเลยนะเพราะฉะนั้นเราพูดภาษาเกาหลีไม่ได้แต่มันจะท่อนฮุกเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษเข้ามาก่อนแล้วมันก็จะหลีดให้คนไปฟังพอฟังปุ๊บมันก็จะเรียนรู้นะภาษาเข้าไปนะครับเรียนรู้ภาษาเข้าไปซึ่งเมื่อก่อนตอนที่เกาหลีดังใหม่ๆเนี่ยเราชอบคิดว่ามันอาจจะเป็นแฟดก็ได้แป๊บเดียวนะช่วงโน้นผมทำงานคอนซัลท์เอเจนซี่โฆษณาเราก็เอาซูเปอร์จูเนียร์มาเราคิดว่าเฮ้ยมันแป๊บเดียวเลิกเว้ยแต่มันไม่เลิกจนถึงปัจจุบันแสดงว่าผมว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยนะพอมันกลายเป็น learning curve นะครับแล้วเมื่อกี้นะครับนั่งฟังโหบริษัทเกาหลีเนี่ยทำอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับพอมีสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับมันทำให้ตัวพูดง่ายมีเดียเนี่ยนะที่เข้าถึงคนมันก็ง่ายขึ้นนะครับนอกจาก124ล้านผมแอบไปดูนะของลิซ่านะครับลิซ่าเนี่ย 59.4นะครับนะคน follow มากกว่าคนประเทศบางประเทศอีกนะครับมากกว่าสิงคโปร์ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องของอินโนเวชันทางต่างๆเนี่ยที่มันจะบิ้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะมันก็เลยมีนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราบอกว่ามันคือ global phenomenon นะครับ นะเวลาเราทำทางการตลาดเนี่ยถ้าอยากจะทำให้ดัง don't create marketing campaign นะ create phenomenon แล้ววันนี้มันกลายเป็น global phenomenon นะเพราะฉะนั้นตัว social network เนี่ยมัน build นะตัว global phenomenon เป็นปรากฏการณ์ผมเชื่อมันจะมีคอคนที่แบบติ่งเกาหลีอะนะแล้วก็อาจจะเป็นติ่งลิซ่านะติ่ง Blackpink อะไรทั้งหลายเนี่ยครับอยู่กลุ่มหนึ่งแต่วันนี้พอกระแสปุ๊บคนที่ไม่เคยฟังอย่างเช่นญาติๆผมหรือแม้กระทั่งตัวผมเองไม่ได้เป็นขนาดนั้นโอ้ทุกคนหันมามองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือกระพือได้เรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของฟีนอเมนอนนะครับแต่ความยากของการตลาดอย่างที่บอกนะครับเมื่อไหร่เป็น global phenomenon เนี่ยนะมันก็คือต้องมีหมัด1แล้วต้องมีหมัด2หมัด3อะไรต่อไปเรื่อยๆนี่คือความยากของการตลาดในธุรกิจนี้เพราะเราความสำเร็จเราขึ้นกับคอนเทนต์มากๆอะครับ
เดี๋ยวผมเสริมอาจารย์วิวนิดนึงครับจริงๆครับครับจริงๆก็คือเมื่อกี้เห็นด้วยเลยในบางในตัวที่อาจารย์วิวเสนอมานะครับ synonymon เนี่ยคำนี้ดีมากจริงๆถ้าในเคสของเกาหลีเองที่ดังๆครับก็ฟีนอเมนอนของเราอ่ะก็คือกังนัมสไตล์
ใช่
That is really phenomenal ครับอันนั้นคือ phenomenal เลยแต่สิ่งที่สำคัญนะครับว่าการที่เป็นเนื้อเพลงภาษาอังกฤษหรืออะไรต่างๆว่าจริงๆอ่ะคนเกาหลีที่เป็นโปรดิวเซอร์เองอ่ะเขวมาระดับหนึ่งเหมือนกันนะเมื่อกี้อาจารย์ยืนแนะนำมาได้ดีเลยอ่ะเมื่อกี้จริงๆเรามีความพยายามที่จะพาเด็กของเราอ่ะครับไปทำการตลาดหรือว่าไปออกตลาดที่ต่างประเทศมานานมากแล้วตั้งแต่แบบ Wonder Girlsไปตั้งแต่เซเว่นไปตั้งโอ้โหสมัยนานแล้วครับมีความพยายามเยอะมากแล้วเราก็คิดว่าเขาเนี่ยจะต้องฟังเพลงภาษาอังกฤษแน่ๆถึงจะ engage กันได้แต่เมื่อกี้อาจารย์วิวพูดได้ถูกต้องคำหนึ่งเลยคือพอมันโตขึ้นโซเชียลมีเดียมีมากขึ้นนะครับมันกลายเป็นว่าโลกเนี้ย no boundary music มันกลายเป็น no boundary แล้วมันไม่มีการ barrier ที่มากั้นกันการเปิดใจรับที่มันมากขึ้นโซเชียลมีเดียทำให้เราเข้าถึงกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นภาษาเนี่ยเป็นอุปสรรคที่น้อยลงอาจจะมีบางฮุกที่มันจะทำให้มันเกิดการเป็นแบบฮุกคอรัสให้มันติดหูได้แต่จริงๆแล้วครับถ้าดูแล้วอย่างเพลง BTS เองที่ดังๆที่เมกะฮิตเลยอ่ะก็ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเยอะขนาดนั้นนะครับดังนั้นจริงๆผมว่ามันเป็นสเตจที่อาจารย์ยูพูดนานได้ถูกเลยก็คือมันเป็นแบบฟีนอเมนอนเครดฟีนอเมนอนและจากนั้นหมัดหนึ่งแล้วมาหมัดสองเนี่ยคือความยากมันเหมือนมาตั้งแต่ตอนที่เรามีไซพอทุกคนเริ่มเห็นซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้แล้วจะทำอย่างไรให้มันคงอยู่และเมนเทนต่อไปนะครับแล้วมันก็ออกมาเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆและอย่างนึงที่สำคัญที่สุดในการทำการตลาดสำหรับผมมองว่าอันนี้เป็นข้อที่ดีของเกาหลีก็คือการทำรีเสิร์ช behavior ของ consumer นะครับก็คือในการทำเพลงอ่ะมันจะไม่ได้แค่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากฟังเพลงอะไรแล้วทำแต่มันเกิดจากการกระบวนการคิดทุกอย่างแล้วว่าเทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยเราจะรีเทนยังไงเราจะเป็นผู้นำเทรนด์ยังไงจาก consumer behavior อย่างเช่นตอนนี้คนเขาเริ่มที่จะถ้าสังเกตนะครับเช่น Blackpink เนี่ยเพลงประกอบของเขาจะหลายคันจะพูดถึง empower มากๆสิทธิผู้หญิงมาก feminist มากมีการ empower มาก let's kill this love I don't really care อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นการลักษณะของแบบการที่เราจะมองให้เห็นว่าเฮ้ยคุณค่า feminist คือยังไงการที่มีสิทธิ์มีสิทธิการมี freedom of speech คืออะไรนะครับมันเลยเป็นเทรนด์คนของคนรุ่นใหม่ถ้าสังเกตก็คือเหมือนน้องมิลิที่ออกมาแบบสปีชมากขึ้นที่มี freedom of speech มากขึ้นกล้าพูดมากขึ้นดูอาลิป้าที่เป็นคนดังปัจจุบันของเกาหลีอังกฤษเองก็มีเพลงลักษณะแบบนี้เพิ่มขึ้นดังนั้นจริงๆผมว่าการใช้ data บางส่วนมาประกอบการทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับตลาดนี้นะครับ
เออโอเคแล้วพอเขาจับเทรนด์ได้นะฮะตรงนี้มันก็เลยทำให้เป็นกระแสไปเพราะว่ามันโดนใจอ่ะมันเข้าไปอยู่ในใจของคนผู้ฟังอะไรต่าง
ๆใช่เหมือน BTS ครับที่มันใช่เหมือน BTS ที่มันจะมีเรื่องของ empowerment มากเรื่อง healing ครับจริงๆ behind the thought of the playing ของ BTS มันคือการ healing ในเวอร์ชั่นต่างๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีการช่วยเหลือของคนในการ heal คนในรูปแบบต่างๆอย่างเงี้ยครับในการที่จะ represent ออกไปครับ
โอ้ลึกซึ้งนะครับแล้วแต่ละค่ายเนี่ยเอางี้ค่ายดังๆเนี่ยมันมีอยู่กี่ค่ายนะครับแล้วสไตล์ของการปั้นศิลปินในเชิงของ business model เนี่ยมันมีตรงไหนที่มันเหมือนหรือมันต่างกันบ้างครับน้องปุ้ง
จริงๆถ้าเอาดังๆจริงๆอ่ะครับก็จะเป็น4ค่ายตอนนี้ที่น่าจะเป็นที่จับตามองเนาะทุกคนน่าจะรู้จักดีนั่นคือ SM Entertainment นะครับก็คือจะเป็นตึกชมพูนะครับ SM Entertainment ก็มีประวัติมาเกือบ20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มี YG Entertainment เนาะที่จะเป็นอีกอันนึงที่เป็นค่ายของน้องแบ็คพิงค์ของเรานะครับแล้วก็จะมี JYP นะครับที่น้องแบมแบมก็เซเว่นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Hive หรือว่า Big Hit ที่เป็น BTS นั่นเองส่วน SM ของเราก็อุ้ยหลายคู่หลายวงมากเลยครับที่รู้จักเมื่อกี้ Super Junior ที่อาจารย์วิวเคยทำด้วย ก็อยู่ SM Entertainment นะครับหรือว่าจะเป็นน้องเตน NCT ที่เป็นเด็กไทยของเราเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่SM Entertainment เช่นเดียวกันนะครับถามว่าสไตล์การตั้งไม้ผมจริงๆแล้วต้องบอกว่าแต่ละค่ายก็จะมีลายน้ำลายเส้นที่ต่างกัน นะครับอย่างบ้าน SM เนี่ยจริงๆจะเป็นบ้านที่ based on performance ได้ดีทำการ performance ได้ดีนะครับคำว่า performance ของเขาเนี่ยมันรวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเต้นการโชว์การทำแสงสีตะการตาหรือว่าการออกแบบท่าเต้นหรือว่าการทำโชว์ต่างๆที่มันดูครบเครื่องครบครันด้วยเพลงประกอบซาวด์ต่างๆนะครับก็จะเป็นบ้านที่ค่อนข้างทำ performance based ได้ค่อนข้างออกมาดีนะครับ YG ก็จะมีความ swag ของเขาอยู่มีความ hip hopนะครับมีโปรดิวเซอร์ที่เป็นพี่เท็ดดี้นะฮะที่มันจะมีความสแวกออกมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ JYP ก็จะมีความเข้าถึงนะครับได้ง่ายหน่อยนะครับในลักษณะของการที่เป็นศิลปินที่มีเขาเรียกว่า charming นะครับประมาณนั้นจะสังเกตว่าแต่ละคนก็จะมีความ charming ลักษณะบุคลิกต่างกันไปนะครับBig Kiss เนี่ยก็จะมีความที่เรียกว่าเป็นน้องใหม่ในวงการละกันและเข้าสู่ตลาดชื่อว่าไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันที่น่าจับตามองนะครับก็จะเป็น4บ้านใหญ่ๆที่หลายๆคนในวงการจะรู้จักกันดีครับ
แล้วตอนนี้ก็อยู่ในตลาดหุ้นด้วยนะครับศิลปินก็โอ้โหตอนนี้โด่งดังไปถึงทางฝั่งอเมริกาเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยน้องปุงอีกว่าเขาฝึกกันยังไงทำไมมันไปไกลขนาดนั้นเลยนะครับอาจารย์วิวครับถ้าเราอยากจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในลักษณะแบบนี้แล้วเราส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ไปเหมือนกันเนี่ยในบ้านเรามีความเป็นไปได้ไหมหรือเราต้องทำอะไรฮะ
คือจริงๆแล้วถ้าเรามองนะ key success factor ครั้งนี้คืออะไรอะไรที่มันกลายเป็น global phenomenon 124ล้านเนี่ยเนาะบางทีแอบถามเหมือนกันว่าความสำเร็จของครั้งนี้เกิดจากตัวศิลปินกี่เปอร์เซ็นต์เกิดจากค่ายเพลงกี่เปอร์เซ็นต์มันเหมือนกับว่าเวลาเราจะ launch product เนี่ยมันต้องเกิดจากอะไรนะกระบวนการในการสร้างแบรนด์หนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราได้รอ material มาดีอ่ะสมมุติว่าคนเนี้ยอยู่ที่เมืองไทยแต่ถ้าเกิดบริษัทไทยทำไมมันปั้นไม่ดังอ่ะหรือปั้นให้มันสักเซสไม่ได้แสดงว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องแบบนะพูดวันนี้นะที่เราคุยกันเราไม่ได้พูด key success factor ของตัว product นะครับเพราะว่านักร้องเนี่ยนะครับตัวศิลปินเก่งอยู่แล้วนะครับนะทุกคนใน Blackpink เนี่ยนะครับทั้ง4คนเนี่ยนะพูดง่ายความสามารถเหนือชั้นทุกคนนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยแต่ประเด็นคืออะไรที่ต้องทำให้มันขึ้นหิ้งนะครับระดับโลกเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนะครับตัวลองถามนะครับอันนี้ผมลองคิดเองก็แล้วกันนะครับหลายคนคิดในใจก็ได้นะครับนะว่าความสำเร็จในการทำอินดัสทรีเนี้ยเกิดจากบริษัทค่ายเพลงกี่เปอร์เซ็นต์เกิดจากตัวโปรดักต์กี่เปอร์เซ็นต์ผมเชื่อมันต้องประกอบกันนะครับแต่ประกอบกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราตอบไม่ได้แล้วครับนะความสามารถก็ล้นเหลือแต่คราวนี้มันต้องวางถูกที่ถูกทางด้วยนะประเด็นคือวันนี้นะครับถ้าเกิดเมื่อกี้แต่ละค่ายเพลงมันก็คือพูดง่ายๆนะในเกาหลีนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดในประเทศไทยอยากทำบ้านนะครับเราบอกว่ามันก็คือเหมือนปั้นแบรนด์นะครับเมื่อกี้ที่พูดเราก็คือต้องสร้างคาแรคเตอร์มันขึ้นมาใช่ไหมนะครับแล้วก็ตัวองค์ประกอบด้วยนะครับคือเรามี raw material เรามี product อ่ะคือพูดง่ายนี่คือตัวสินค้าแต่ตัวจะทำแบรนดิ้งได้เนี่ยมันต้องหาแบรนด์คาแรคเตอร์ใส่เข้าไปต้องมีแบรนด์ personality ใส่เข้าไปหลายคนบอกว่าธุรกิจเนี่ยนะครับคือธุรกิจmusic industry entertainment industry แต่ผมว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจemotional industry มันธุรกิจเกี่ยวข้องกับอารมณ์คนล้วนๆเลยนะครับเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าต้องไปสำรวจว่าเฮ้ยคนเนี่ยต้องชอบแบบไหนคาแรคเตอร์แบบไหนอย่างเนี้ยบางที่บางอินดัสทรีของมันต้องปรับนะครับอย่างดิสนีย์เมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเฉยๆใช่ไหมเราก็จะสโนว์ไวท์กินแอปเปิ้ลแล้วก็หลับไปเนี่ยไม่ได้เลยนะครับสมัยนี้ต้องไอซ่ากรีดแล้วก็จีบผู้ชายได้อะไรอย่างเงี้ยคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปสิทธิความเท่าเทียมในเนื้อหาในคอนเทนต์มันก็ต้องปรับตามบริบทของให้มันโดนใจอ่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาท่าเต้นท่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ละนะมันหมดยุคละเพราะฉะนั้นการปรับตัวของเราเนี่ยนะครับผมว่าการทำแบรนดิ้งของตัวธุรกิจอินดัสทรีพวกนี้ก็ต้องสร้างคนขึ้นมาแต่เราเอาแมททีเรียลที่เรามีอยู่นะครับรอแมทเนี่ยมันจะใส่เพลงอะไรเข้าไปแล้วก็ปั้นคาแรคเตอร์มันขึ้นไปแล้วก็ใส่นะใส่แสงสีเสียงคือปั้นออกมาจนกระทั่งมันสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะนอกจากตัวเนื้อโปรดักนะครับมันดีแล้วต้องใส่แพ็กเกจสวยอะไรสวยเพราะฉะนั้นหลักๆง่ายๆเลยการทำแบรนดิ้งพวกนี้มันก็คือเรื่องของนะต้องสร้างแบรนด์อาร์คิไทป์ของตัวศิลปินขึ้นมาว่าจะเป็นแบบไหนดีนะตั้งข้อสังเกตนะครับย้อนไปเดี๋ยวย้อนยุคสมัย Spice Girl นะแล้วเขาก็5คนต้องมี5คาแรคเตอร์งั้น Blackpink 4คนก็คาแรคเตอร์ต้องไม่ซ้ำกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ซ้ำกันเนี่ยนะครับใครจะดึงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ทับซ้อนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพอเป็นแบรนด์เกิร์ลหรือบอยแบรนด์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะจับแล้วทุกคนเนี่ยจะทันทีเลยนิสัยของมนุษย์ฉันชอบคนนี้ที่สุดคนนั้นที่สุดคนนี้มันธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันเมื่อก่อนเนี่ยเราจะบอกว่ามันคือติ่งแต่ศัพท์ของการตลาดคือการสร้างแอดโวเคทหมดเลยการสร้างสาวกแล้วพวกนี้จะเกิดอาการปกป้องนะครับนะตัวศิลปินเยอะแยะไปหมดเลยน นะซึ่งการปกป้องเมื่อก่อนมันก็มีแต่ว่ามันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กออกมาแบบนี้มันก็เลยเป็นธรรมดาของมนุษย์เพราะว่านี่คือสีสันในการสร้างเกิร์ลแบนด์บอยแบนด์ที่ทำให้คนเทียบเอ๊ะคนนี้สวยกับคนนี้เต้นเก่งกว่าคนมันก็จะมีการเปรียบเทียบแล้วบางทีบอกโอ๊ยพูดไม่ได้เดี๋ยวจะอย่างเงี้ยเพราะว่านั่นคือสีสันของการที่เรามีหลายคนหลายคาแรคเตอร์ทำให้มันมีหลายมิติให้เล่นพอหลายมิติให้เล่นนั่นครับคือเนื้อหาการบิวคอนเทนต์ให้มันเกิดสีสันให้มันเกิดน่าสนใจให้มันแบบเฮ้ยมีมุมให้จับอ่ะพอมีมุมให้จับปุ๊บพอเขาได้4คนปุ๊บคราวนี้เขาทยอยออกทีละคนถ้ามองในเชิงของอินดัสทรีธุรกิจนะครับนะรวยแล้วรวยอีกอ่ะ
นะคือภาพ2 3
ใช่แล้วของลิซ่าเนี่ยนะครับนะในเนื้อเพลงอ่ะนะคำที่ได้คุ้นหูที่สุดคือลาลิซ่านี่คือการสร้างแบรนด์ awareness ถูกปะสร้างแบรนด์ awareness แล้วโชคดีที่น้องเขาว่านะครับชื่อก็นะมันไทยก็ได้นะลาลิซาเพราะชื่อฝรั่งก็ได้ด้วยแต่ชื่อลิซ่าเนี่ยจะโหลนิดนึงนะพอใส่ LA เข้าไปเฮ้ยก็เท่ไปอีกแบบนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่คุณทัศน์เราบอกว่า swag อะไรเงี้ยนะคาแรคเตอร์ของน้องเขาก็จะเด่นออกมาคือพูดง่ายโปรดักที่มันจับแบบเนี้ยคาแรคเตอร์มันก็คือต้องบิ้วออกมาเพื่อนผมเชื่อว่าเวลาทำพวกนี้นะครับนอกจากคอนเทนต์นอกจากแสงเสียงแล้วมันต้องมีใส่ตั้งแต่ตัวเอสเซนต์ของแบรนด์นะน้องคือเท่ากับอะไรเป็นคนเต้นเก่งนะเป็นคนอย่างเงี้ยนะร้องอาจจะอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวางหมากอ่ะเหมือนเขียนพล็อตเรื่องอันนี้คือตัวเอสเซนต์ของคนนี้คาแรคเตอร์เป็นแบบนี้นะแล้วนอกจากแบบนี้ปุ๊บไอดีนิตี้แบบนี้คนนี้ทำผมม้าคนนี้ทำแบบนึงอ่ะต้องไม่ทับซ้อนกันนะนี่คือไอดีนิตี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันทำให้พอมันหลากสีสันปุ๊บเนี่ยมันเกิดความสนุกตามธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่า bottom line ยังเป็นเรื่องการเล่นกับนะธุรกิจที่จับอารมณ์ของมนุษย์เราไม่ได้ขายสินค้าพอเราสินค้าเนี่ยสินค้ามันมีมาตรฐานนะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนะแล้วมันก็วัดได้แต่พอเป็นเรื่องของบริการเป็นเรื่องของ entertainment เนี่ยยากแท้อย่างถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยไปถามเนี่ยบางทีเราก็สุ่มไปบางทีก็ success บ้างบางทีไม่ success บ้างนั้น phenomenon บางทีนะครับเล็งผลว่าเพลงมันเพาะต้องได้แต่บางทีมันก็ไม่ได้เพราะการจับทางอารมณ์เป็นเรื่องที่ยากที่สุดในโลกแล้วครับ
แต่ถ้าทำได้ผลลัพธ์ก็มหาศาลเลยนะครับน้องปุ้ง
ครับ
ไอตัวบริษัทต่างๆเนี่ยที่ค่ายดังๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์วิวบอกไปนะครับที่เกินนะครับมันต้อง2องค์ประกอบแหละคือศิลปินเองก็ต้องเก่งเทพด้วยนะครับในขณะเดียวกันค่ายเพลงเนี่ยก็ต้องโอ
้
ต้องมีอีโคซิสเต็มที่รองรับเขาด้วยอยู่เหมือนกันนะ
ครับ
ลองยกตัวอย่างได้ไหมว่าที่นู่นเนี่ยเขาวางอีโคซิสเต็มยังไงเพื่อที่จะปั้นศิลปินให้ดังขนาดนี้ได้นะมันผ่านกระบวนการยังไงตั้งแต่คัดเลือกมาเลยซ้อมหนักแค่ไหนอะไรยังไงก่อนที่จะประสบความสำเร็จ
จริงๆขอยกคำพูดจากอาจารย์ลิซูมาละกันนะครับอาจารย์ลิซูมาเนี่ยเป็นคนตั้งสี่พิลล่านี้มาซึ่งเมื่อกี้อาจารย์วิวพูดเนี่ยเป็นหนึ่งในการก่อนที่จะลอนช์อ่ะเรามีตรงนั้นเหมือนกันเขาเรียกว่าการสร้างไบเบิลให้กับศิลปินสร้างไบเบิลก็คือการสร้างแบรนด์
ยังไง
มันจะมีก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องก่อนโปรเซสก่อนนะครับมันก็เริ่มตั้งแต่แคสติ้งนะครับถูกต้องไหมเราต้องแคสคนมาก่อนเนาะพอแคสเสร็จแล้วเทรนนิ่งพอเราเทรนแล้วปุ๊บอ่ะได้คนที่แบบค่อนข้างจะโอเคแล้วซึ่งรู้ไหมว่าพี่อีกมันหายากมากนะคนที่ได้อย่างเช่นเวลาเราไปแคสที่นึงอ่ะครับผมก็มีโอกาสไปแคสเด็กต่างๆตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามได้มา1คนจาก 3,000 คนถือว่าเป็นบุญมากเลยนะเฮ้ย1คนจาก 3,000 คือเป็นบุญมาก
อ่ะทำไมอ่ะเค้ามองหาอะไรทำไมมันมีน้อยขนาดนั้นน่ะ
การเป็นสตาร์มันไม่ได้หาโดยง่ายอ่ะครับพี่อีกคือการที่เกาหลีอ่ะเนื่องจากว่าเม็ดลงทุนของมันในการที่จะสร้าง1แบรนด์น่ะอย่างที่อาจารย์พูดอ่ะมันสูงมากเค้าจะเสี่ยงไม่ได
้ประมาณ
มันจะต้องเดี๋ยวเราไว้ปิดไว้ก่อนคำถามเดี๋ยวเราจะมารู้กันทีหลังเราอุ้มไว้ตรงนั้นก่อนรับรองว่าหลายคนอยากจะรู้เนาะแต่จริงๆอ่ะมันสูงมากมากจนผมตกใจใช้คำนี้ละกันจนรู้สึกว่ามันเสี่ยงไม่ได้เลยจริงๆดังนั้นจริงๆพี่รู้ไหมว่าตอนแรกแบ็คพิงจะไม่ใช่แค่สี่คนเขาตั้งคนไว้เขาตั้งคนไว้ตอนแรกเยอะกว่านี้แต่เนื่องจากว่ามาตรฐานไม่ถึงก็เลยออกไปทีละคนนั่นคือสเต็ปของเทรนนิ่งหลังจากแคสติ้งได้แล้วอะเรามาเทรนนิ่งเราก็จะแบบแบ่งเป็นเลยนะว่าแบบแต่ละคลาสเป็นยังไงที่อาจารย์วิวพูดถูกต้องเลยครับมันก็จะมีใครจะเป็นสายร้องก็ร้องไปสายเต้นก็เต้นไปใครแรปก็แรปไปใครจะเพอร์ฟอร์แมนซ์กับอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีการเรียนการสองคลาสแต่ละอันที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็จะโฟกัสที่ต่างกันเขาก็จะวางคาแรคเตอร์แล้วแต่ทุกคนก่อนที่จะเดบิวต้องทำได้ดีทุกอันแต่จะฉายมาอันนึงเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะเป็นใครนะครับจะสังเกตได้เลยว่าถึงแม้คุณจะร้องเก่งแต่คุณก็ต้องเต้นได้เ พราะแน่นอนว่าถ้ามาจะเต้นบุมบายาเหมือนของ Blackpink แล้วเต้นไม่ได้เนี่ยมันก็คงจะไม่ไหวนะครับหรือว่าจะเต้นเพลงของ EXO แล้วโอ้โหเต้นไม่ได้มันก็คงจะไม่ไหวนะครับหรือว่าจะร้องไม่ได้เลยก็เหนื่อยนะครับดังนั้นสกิลของแต่ละน้องแต่ละคนต้องมีความเขาเรียกว่าไล่เลี่ยกันไม่ว่าจะอย่างไรก็หนึ่งถ้าโดดขึ้นมาปุ๊บแสดงว่าคุณเป็นเมนสายนั่นแหละหรือว่าจะเป็นอะไรที่เขาวางไว้อยู่แล้วว่าคุณจะเป็นการเรียนการสอนแบบไหนหรือว่าคุณจะเป็นลักษณะของรูปแบบใดนะครับ
พี่ไปซ้อมทันไหมตัวพี่ไปซ้อมทันหรือเปล่า
พี่เริ่มออดิชั่นได้แต่อายุ13 ปีครับ
ถ้าพี่อายุแก่ไปละ
ผมให้โอกาสพี่ยังแข็งแรงนี
้แก่เกินแล้ว
เฮ้ยแต่เขามีโปรเจกต์ใหม่นะที่ของผมไม่บอกแล้วก็ของค่ายไหนแต่มีโปรเจกต์นึงของค่ายนึงที่เขาไม่จำกัดอายุในการออดิชั่นถ้าพี่อีกสนใจ
เดี๋ยวผม
จะแนะนำไปให้
แนะนำให้ลูกไปดีกว่าครับ
ต้องรอให้โตก่อน
ได้กี่เดือนเนี่ยใช่เดี๋ยว3 เดือนไป3 ปีไปเลย
ก็เรียกว่ามันเป็นเทรนนิ่งเนาะซึ่งเทรนนิ่งก็จะมีความยากแล้วก็โหดมากซึ่งผมเอาจริงๆนับถือน้องทุกคนที่ผ่านมาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบจริงๆเรามีคนไทยที่ผ่านเข้ารอบเยอะมากนะไม่ว่าน้องสอน CLC นะครับน้องเต้น NCT น้องแบมแบมอย่างเงี้ยน้องลิซ่าอย่างเงี้ยหรือว่ามินนี่ G Idol อย่างเงี้ยคือทุกคนแบบมีความเก่งกล้าสามารถแล้วก็คือผ่านขั้นตอนทรหดที่ร้องไห้ไม่รู้ไปรอบกี่รอบอ่ะพี่คือมันเหนื่อยมากมันโหดมากเพราะมันจะซ้อมตั้งแต่เช้าจดเย็นแล้วจดเย็นปุ๊บด้วยความเกาหลีอ่ะครับถ้าใครที่ไม่เคยไปอยู่อ่ะจะไม่รู้ถึงความกดดันมันกดดันว่าในเมื่อเพื่อนยืนกันในหน้ากระดานนะครับเวลา evaluation น่ะเขาจะทอยแต่ละคนแล้วให้เต้นพร้อมกันถ้าคุณไม่ได้คุณก็ตกรอบแล้วคุณก็กลับบ้าน
เฮ้ย
อย่างนี้ก็มีหรือบางทีแบบไม่ผ่านให้ไปซ้อมใหม่แล้ววิธีการซ้อมอ่ะครับเขาจะมี mindset ของการแข่งขันคือเด็กเกาหลีจะเป็นเด็กที่มี competitive mindset ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเขาสอนให้เป็นแบบนั้นตั้งแต่แล้วมันถึงมีความเครียดเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณจะอยู่ห้องเดียวกัน environment เดียวกันแต่เมื่อที่คุณมาอยู่ใน evaluate แล้วอ่ะคุณก็ต้องทําให้ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดคุณได้ไม่ดีไม่เท่าหรือคุณไม่ได้ standard คุณก็แค่ตกซ้ําชั้นหรือว่าคุณก็แค่ไม่ผ่านก็แค่กลับบ้านหรือว่าจะอยู่ต่อก็แล้วแต่ใจของคุณว่าคุณจะแข่งขนาดไหนดังนั้นน้องแต่ละคนนี่ถือว่านับถือใจมากๆจริงๆที่ไปจากที่ไทยแล้วไปที่นู่นแล้วไปเริ่มต้นใหม่จากที่แบบเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเรสเปคเขามากๆแล้วการฝึกอะครับพี่อีกกับอาจารย์วิวมันไม่ใช่แค่เดือน2เดือนหรือปีมันบางคนถึงขนาด3ปี5ปี7ปีก็มีไม่หยุดเลย9ปีก็มี7ปีก็มีอย่างเงี้ยคือแบบตั้งแต่ตอนที่เขากลับไปเลยอะแล้วมันไม่ใช่แค่การฝึกอะครับมันคือการเทรนนิ่งเรื่องของเมื่อกี้ที่อาจารย์วิวพูดถูกต้องเลยว่ามันจะมีเรื่องของแบรนดิ้งเนาะเขาต้องเรียนรู้ของการเรื่องการเข้าใจ culture ด้วยอย่างเช่นเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องสื่อสารกับประเทศใดบ้างอย่างเงี้ยครับผมก็มีรับหน้าที่ได้สอนภาษาไทยกับน้องๆด้วยบางทีอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนภาษาไทยอย่างเงี้ยหรือว่าเรียนภาษาสเปนิชก็มีเหมือนกันเรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนี่แน่นอนอยู่แล้วสำหรับคนต่างชาติเนี่ยครับดังนั้นจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนการสอนของคลาสที่เป็นเต้นร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเรื่องของculture ด้วยภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อการเตรียมพร้อมของการเป็นศิลปินที่ดีที่สุดหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการที่คัดเลือกและได้และก็จะ producing แล้วครับอันนี้คือเป็นล่าที่3แล้วนะจากตอนแรก casting นะครับมา training แล้วก็จะมาเป็น producing เนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเข้ามาเยอะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์วิวพูดเลยครับเรื่องของการทำไบเบิลนะครับการทำรีเสิร์ชการทำต่างๆว่าแต่ละคนแต่ละอย่างเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงการรวมกลุ่มของเขาแล้วมันพอดีหรือยังคำว่าพอดีเนี่ยมันมีได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการที่เลือกแล้วมันพอดีกับกลุ่มเคมีเข้ากันได้หรือการเลือกแล้วมันพอดีกับเพลงกับแบรนด์ที่เรากำลังจะลอนช์ออกไปนั้นมันดูหลายมิติมากครับก่อนที่จะออกมานะครับในแต่ละวงบางทีก็จะมีการที่ว่าเอ้ยคนเนี้ยมันน่าจะใช่แล้วแหละ10คนเนี้ยแต่ปรากฏออกมาเดบิวต์ได้จริงอ่ะเหลือ9คนก็มีคือคนไม่ได้ก็คือเคมีมันไม่เข้าหรือมีการที่แบรนดิ้งคนเนี้ยไปซ้ํากับอีกคนนึงเพราะมันจะแย่งของคอน sumer กันเองอย่างที่อาจารย์วิวพูดเมื่อกี้เลยก็คือมันจะมีการวางอยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีทาร์เก็ตออเดียนซ์แบบไหนที่เขาน่าจะพูดง่ายๆคือตกคนได้อ่ะพี่ภาษาน้องๆเขาพูดอ่ะนะดังนั้นถ้ามันทับไลน์กันปุ๊บมันจะเกิดการแย่งออเดียนซ์กันซึ่งมันเป็นผลดีกับวงแน่นอนนะครับดังนั้นมันจะมีการอ่ะงั้นคนนี้ก็อาจจะต้องรอคราวหน้าซึ่งคราวหน้าหมายถึงว่าการเดบิวต์อ่ะครับปกติแล้วเนี่ยก็2ถึง3ปีต่อ1ครั้ง
เฮ้ย
กัน1ทีใช่เขาก็ต้องรอไปอีกนะครับเพื่อจะได้เกิดการเดบิวต์อีกรอบนึงถ้าสมมติว่าใจสู้ไปต่อก็อาจจะได้เดบิวต์อาจจะนะครับถ้าไม่สู้ไปต่อก็กลับบ้านก็แค่นั้นเองครับหลังจากนั้น producing เสร็จได้เพลงอีก ได้แบรนดิ้งไบเบิลมาแล้วได้การทำเรื่องแล้วกรูมมิ่งเรียบร้อยนู่นนี่พอเสร็จแล้วก็มาถึงเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับมาร์เก็ตติ้งก็จะเป็นเรื่องของบริษัทนี่แหละจะทำอย่างไรให้เข้าไปสู่แพลตฟอร์มเข้าไปสู่ออเดียนเข้าไปสู่คอน sumer เข้าไปสู่การทำให้สุดจะเดเวลลอปเขายังไงเนื่องจากการทำอันนี้ครับโปรดักต์ของเราก็คือคนเมื่อกี้ที่พูดก็คือถูกต้องเลยมันมีเรื่องของอิโมชันมาเกี่ยวข้องระดับหนึ่งเลยมีเรื่องของ IP asset ที่เกี่ยวข้องระดับหนึ่งเลยการ utilize คนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราต้องเปลี่ยนคนคนนี้ให้เป็นคอนเทนต์หรือต้องเปลี่ยนคนนี้ให้เป็น IP asset แล้วจากนั้นก็ค่อยๆ monetize ในแต่ละจุดที่มันต่างออกไปในแต่ละอันในแต่ละก้อนนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวน่าจะลงรายละเอียดต่อไปได้ในอีกข้อนึงนะครับดังนั้นจริงๆถ้าพูดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4หัวข้อ4พิลล่าซึ่งจะแบ่งเป็น2 2นะครับก็จะตรงกับที่อาจารย์วิวพูดเลยใช่เลยถูกต้องมันก็จะแบ่งออกมาเป็นทั้งค่ายแล้วก็ตัวเด็กเองที่เป็นควอลิตี้ครับ
ครับพอฟังดูแล้ว
เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวยิ่งใหญ่เนาะ
ไม่ไหวแล้วไม่สมัครแล
้
ว
ได้ได้
ไม่ไหวแล้ว
ยิ่งใหญ่เน
า
ะ
ไม่จริงๆไม่เกี่ยวกันนะอายุนะผมว่าคอนเทนต์นึกถึงเมื่อกี้ที่พูดอะกังนัมสไตล์นั่น
อ
ะมันอายุเท่าไหร่ล่ะเห็นไหมอันนั้นเป็นฟีนอเมนอนระดับโลกเพราะว่าจริงๆนะพอยยังใช้หลักของมาร์เก็ตติ้งง่ายๆนะครับเวลาทำพวกนี้มันต้องมีโพสิชันนิ่งชัดเจนอ่ะคือจุดที่แบบโคตรชัดผู้สายชาวบ้านคือโคตรชัดแล้วคุณคือใครแล้วบังเอิญไอ้ตัวที่คุณยึดโพสิ่งมันต้องเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นผมว่าตรงจริงของกังนัมตัวนั้นน่ะมันก็เป็นอะไรที่แปลกนะครับแล้วท่าเต้นก็คือว่าสนุกสนานแล้วทุกคนเนี่ยเรียนแบบได้หมดเลยสมัยโบราณเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษานะไอ้เต้นมาการีน่าอะไรทั้งหลายนั่นน่ะนู่นน่ะเกิดทันแล้วแบบหลุดอายุอีกแล้ว เพราะฉะนั้นพวกนั้นเนี่ยนะมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับภาษามันคือกับท่าเต้นถูกไหม YMCA อะไรพวกนั้นน่ะเพราะว่าคือท่าเต้นเนี่ยนะครับคือเราเจาะแมสไงเมื่อก่อนนะลองคิดดูนะไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับท่าเต้นเต้นได้กันหมดเลยอ่ะแล้วพอช่วงหลังๆมีกังนัมก็ท่าเต้นได้ Nobody เนี่ยก็เริ่มมีแล้วสุดท้ายตอนนี้ของลิซ่านะครับBlackpink เนี่ยเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวกระพือนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เราแสดงว่าแปลว่าประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราอยากจะ เล่นกับพวกนี้ต้องซีเรียสกับมันเยอะๆนะครับผมว่าไม่ใช่แค่ศิลป์ตัวบริษัทอย่างเดียวน้องๆที่เป็นค่ายต่างๆเมื่อกี้ฟังแล้วแบบโหดมากเลยนะถ้าเกิดเราเกิดพลาดไปแล้วเราแบบชีวิตมันพังแล้วอะอุตส่าห์ไม่เรียนหนังสือใช่ไหมมาไปจัดเป็นศิลปินแล้วมันโดนเขี่ยออกอะแล้วกลับไปเรียนก็ไม่ได้อีกแล้วอะเพราะฉะนั้นคนอย่างเงี้ยเรามองเห็นแต่ด้านบวกของคนที่ประสบความสำเร็จเนาะแล้วคนมีกี่คนกว่าจะไปถึงแบบน้องลิซ่าได้เนี่ยแล้วมันเหมือนกับลองคิดดูนะคนเหล่านั้นเราไม่รู้จักเขาแต่ผมเชื่อว่าแบบน่าเห็นใจมากๆอ่ะแล้วอนาคตอยู่ที่ไหนเพราะพวกนี้ต้องใจสู้มุ่งมั่นเถอะต่อให้มุ่งมั่นบางทีมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะประสบความสำเร็จไอ้ตัวที่การันตีความสำเร็จได้บางทีเราไม่อยากจะใช้ว่าโชคช่วยนะครับมันขึ้นกับว่าคู่แข่งขันด้วยแล้วเมื่อกี้นะครับนะผมว่าในตลาดเนี้ยมันคอมเพทิทีฟมากๆนะครับเพียงประเทศไทยเนี่ยเราถ้าเราอยากจะอย่างแรกเลยนะครับนะใครที่เกิดบริษัทอินดัสทรีพวกเนี้ยเราต้องมองว่าวันนี้ตลาดน่ะไม่ใช่ประเทศไทยบทเรียนจากเกาหลีคือนะทั้งโลกเนี่ยคือมาร์เก็ตของคุณนะ global market เนี่ยที่มาของ globalization เนี่ยคือให้มองว่าทุกคนในโลกเนี่ยเป็นลูกค้าเราหมดเพราะตลาดเราใหญ่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเกาหลีบริษัทต่างๆเนี่ยเค้าก็เลยทุ่มทุนเพราะว่าตลาดเค้าไม่อยู่แค่เกาหลีเป็นเวลาเขาปั้นเนี่ยนะครับนะมีน้องลิซ่าเข้าไปเนี่ยแปลว่าตลาดเขาโตขึ้นนะครับและสามารถออกไปได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมี global scale ปุ๊บอ่ะการลงทุนของคุณคุ้มค่าซึ่งแฟนนะแฟนคลับของรายการคุณอีกเนี่ยมักจะเป็นนะ finance ที่เนี่ยซึ่งว่าเรามองว่าตลาดมันคุ้มค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจะ cash จะ train อะไรพวกเนี้ยสุดท้ายคือลงทุนไปเยอะ ROI ต้องคุ้มอ่ะถูกไหมคุณต้องคุ้มอ่ะแสดงว่าคุณจะคุ้มได้แปลว่าคุณต้องมองว่าสื่อเนี่ยไปหมดเลยนะครับแล้วพอมีแบรนด์ไบเบิลแบบนี้ปุ๊บมาถึงมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมนึกถึง Blackpink เนี่ยพรีเซนเตอร์ Pepsi นะครับผมว่าถูกเลยถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าผมเป็นมาร์เก็ตเตอร์นะครับโค้กอย่าใช้นะครับนะโค้กไม่ใช้ Blackpink แต่โค้กอาจจะใช้Pepsi ใช้นะเพราะว่าโค้กเนี่ยเขาก็จะถ้าเราเป็นโปรดักต์นะครับเราก็จะมีแบรนด์ไบเบิลของเรานะครับนะเป็นแบรนด์บุ๊กของเราว่าคาแรคเตอร์ของโค้กเนี่ยมันคือออพติมิสติกมันคือเชียร์ฟูลมันคือแชร์ริ่งคือคนมองโลกในแง่ดีแบบใสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันไม่ได้ใส่ความน่าต้องตื่นเต้นแบบโหแบบยังเจเนอเรชันนี่คือแบบซีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะถูกต้องมากๆเลยครับผมเห็นนะBlackpink เนี่ยนะครับ น้องถือเป๊ปซี่พอน้องถือโค้กเนี่ยโค้กก็จะไม่มายุ่งโค้กก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นทำงานพวกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยบางทีเราไม่ได้เห่อตามศิลปินดังนะครับต้องเลือกให้มันแมทช์กันด้วยนะครับว่าแล้วลองคู่แข่งขันเป็นไงงั้นโค้กก็ไม่ต้องตื่นเต้นกับการที่เป๊ปซี่ไปคู่กับแบล็คพิงค์เขาก็มีตามทางของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่นะครับใช้โปรเซสเดียวกันนะเมื่อกี้ฟังสนุกมากเลยมีตั้งแต่แคสต์มีตั้งแต่เทรนแล้วก็โปรดิวซิ่งแล้วก็มาร์เก็ตติ้งนะครับพอมาร์เก็ตติ้งได้ปุ๊บเนี่ยผมว่าตัว4นะครับแอบคิดต่อว่าแล้ว5คืออะไร5คือการสร้าง engagement จับหัวคนเนี่ยนะครับให้มันมาอยู่กับเราตลอดไปอ่ะคือมันเพลงชอบไม่พอชอบแล้วมันจะเป็นช่วงแรกไงแต่คราวนี้ล้างสมองให้กลายเป็นสาวกอ่ะมันก็เลยพวกนี้ก็เลยการทำแบรนดิ้งที่เป็นสร้าง engagement เนี่ยมันก็ต้องตั้งชื่อเป็นบลิงค์เมืองไทยก็มีนุชก็มีนุชมีอะไรเงี้ยซุปเปอร์จูเนียร์ก็เป็นเอลฟ์เห็นปะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตั้งแต่ไม่ใช่ไอเดนติตี้ของตัวศิลปินนะไอเดนติตี้ของแฟนคลับนี่แหละติ่งนี่แหละต้องใช้สีน้ำเงินนี่คืออะไรนะของตั้งแต่สมัยโน้ตซูเปอร์จูเนียร์แล้วก็เรียกว่าเอลฟ์เอลฟ์คือ everlasting friend blink คืออะไรโน้ตใช้ขึ้นแบบเพราะฉะนั้นมันมีการสร้างคอมมูนิตี้ใหญ่ๆขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนรวมหัวกันก็ยากแต่วันนี้มันรวมกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็รวมกันใครมาด่านะเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรเนี่ยแต่ละคน
ต้องระวัง
ใช่เพราะแฟนคลับเนี่ยที่ทัวลงเนี่ยเพราะว่าพวกนี้การที่ทำให้เขาเป็นบลิงได้เนี่ยมันคือความผูกพันทางอารมณ์ล้วนๆแล้วพอคนโกรธเนี่ยนะครับมันหลุดอ่ะเขาไม่แคร์เรื่องเหตุผลเพราะฉะนั้นไปพูดเหตุผลไม่ได้คนมันรักเนี่ยมันจบเพราะฉะนั้นอินดัสทรีเนี่ยทำอย่างไรที่จะถ้าพูดชาวบ้านนะล้างสมองอ่ะฟังแรงนิดนึงคือล้างใจให้เขาเนี่ยแบบเอาวิญญาณเนี่ยไม่ต่างอะไรกับสโมสรลิเวอร์พูลทำให้กลายเป็นเด็กของกลายเป็นเด็กผีอ่ะมันคล้ายๆกันนะครับบอททอมไลน์เนี่ยมันคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นกีฬาบันเทิงนะครับกีฬาดนตรีบันเทิงศิลปะพวกนี้มันคือการสร้าง engagement โดยการสร้าง emotional engagement หมดเลยแล้วทำอย่างไรให้คนสักลิเวอร์พูลทำไงให้เนี่ยเราเป็นบลิงเป็นอะไรเนี่ยต้อง follow ตามแล้วพวกนี้ก็จะเกิดนะมันไม่ใช่ลูกค้าธรรมดาแล้วมัน obsess อ่ะครับพอ obsess เนี่ยนะเสื้อผ้าหน้าผมไม่ใช่แค่บ้าศิลปินนะโปรดักต์ต่างๆหมดเลยผ้าปูที่นอนนะเสื้อผ้าแก้วน้ำปากกาเลยหมดเลยแล้วลองคิดดูนะครับว่าเรื่องของพวกนี้มันต้องไปแตะวิญญาณแล้วก็แตะความรู้สึกของคนจริงๆซึ่งทุกอินดัสทรีเนี่ยจะยากกว่าการออกโปรดักต์หรืออะไรทั้งหลายเพราะว่ามันต้องไปแตะ emotional attachment น่ะพอคนมาปุ๊บเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าเป็นติ่งอ่ะโหแล้วติ่งเนี่ยนะถ้าชอบนะครับเขาจะชอบไปทั้งตัวและหัวใจนะซึ่งยากมากในการที่จะเปลี่ยนใจแต่ process พอที่มานะตัวราคาเท่าไหร่ก็สู้นะศิลปินมาเนี่ยไปนอนกี่วันกี่คืนก็สู้ลองคิดดูนะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพลังอำนาจของธุรกิจเนี่ยนะครับล้นเหลือนะครับเพราะว่านี่คือผมว่ามันเป็นนะจะว่าไปไม่ใช่ธุรกิจบริการนะมันก็คือไม่ใช่อินดัสไม่ใช่ entertainment ด้วยนะครับมันเป็น human business จริงๆ every business is human businessแล้วตัวนี้มันคือฮิวแมนพิเศษจริงๆนะที่มันลงถึงมนุษย์ไม่แตกต่างเลยกับการบิวแบรนด์แบบ Starbucks เลยนะครับแต่ตัวนั้นมีตัวโปรดักที่จะพยายามดึงให้อะไรได้แต่นี่ยากนะครับแล้วอารมณ์ของมนุษย์บางทีแกว่งนะดังอยู่ช่วงนึงสักพักหนึ่งมันจะไปนะความยากของธุรกิจเนี้ยมันต้องปั้นศิลปินออกมาใหม่ตลอดนะใครอยู่ตรงเนี้ยก็แอบเหนื่อยแทนนะแล้วอย่างที่บอกอ่ะแล้วเด็กที่เข้าไปอยากเข้าไปเนี่ยนะครับบางทีมีความสามารถไม่พอมันต้องหน้าตาคาแรคเตอร์โอ้โหหลายๆอย่างเลยนะไม่แปลกใจเลยแล้วก็แอบสงสารน้องๆจริงๆเด็กๆสมัยเนี้ย 3,000 4,000 ได้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนหนึ่งไม่รู้จะรอดอีกหรือเปล่านะผมว่าก็เป็นอินดัสทรีที่เติบโตมากๆนะครับแล้วเกาหลีก็ได้เงินเข้าประเทศจากตรงนี้ก็เยอะด้วยครับ
ครับโอ้ฟังดู process ต่างๆมันมีความสลับซับซ้อนนะครับที่มันต้องลงลึกรายละเอียดแล้วเขาก็ต้องทำแบบใช้ระยะเวลาในการปั้นขึ้นมาน้องปุงครับคือไม่แน่ใจมันมีสถิติไหมนะฮะว่าสมมุติว่า100คนเนี่ยที่ผ่านเข้ารอบต่างๆแล้วมีโอกาสได้เดบิวต์เนี่ย success จริงๆเนี่ยมันสักแค่ไหนยังไง
จริงๆในลักษณะของสถิติในระดับนั้นมันคงจะไม่มีนะครับพี่อีกเพราะพวกนี้มันทำเป็น confidential ด้วยนะครับอันหนึ่งการเทรนนิ่งต่างๆในแต่ละค่ายเองต่างๆนะครับแต่เราก็จะรู้กันแหละว่าอ่ะคนนี้อยู่สังกัดค่ายนั้นคนนั้นกำลังเทรนนิ่งอยู่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีโปรเซสกันไปแต่สุดท้ายผมว่าการ ผมจะเรียกว่าการซักเซสอ่ะมันมองได้ยากพี่อีกเพราะบางทีอ่ะครับเราบอกได้เลยว่าระดับเนี้ยของประเทศเขาอ่ะมันคืออาจจะไม่ซักเซสแต่มาประเทศไทยมันถือว่าซักเซสแล้วมันก็มีดังนั้นจริงผมไม่อยากจะมองว่าอันนี้มันคือซักเซสหรือไม่ซักเซสแต่ผมกําลังมองอีกมุมกลับว่าเราจะทํายังไงให้สแตนดาร์ดมันถึงและคอน sumer มันตอบรับแล้วเรารู้สึกว่าทําการตลาดได้มันยั่งยืนมากกว่าซึ่งตรงเนี้ยมันคือเป็นสิ่งสําคัญของการทําธุรกิจที่ยั่งยืนก็คืออีโคซิสเต็มกลับมาที่เดิมนะครับดังนั้นเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดอะครับเรื่องของแฟนเอนเกจเมนต์น่ะอันนั้นคือหนึ่งใน strategy ของทาง K-pop เหมือนกันที่ทํา engagement ยังไงให้คนนะครับเป็นที่รู้จักละกันให้น้องๆไปที่รู้จักกับแฟนๆนะครับแล้วแฟนๆได้ติดต่อกับพวกเขาแต่วิธีการติดต่อพวกเขาอะครับพูดกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่อาจารย์กับพี่อีกพูดเมื่อสักครู่อะครับว่ามีการลงทุนขนาดเม็ดเงินจํานวนมหาศาลแล้วROI มันต้องคุ้มทุนระดับหนึ่งของนักลงทุนอันนั้นพูดถูกต้องเลยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้มันเกิดตรงนั้นแล้วมันเกิดต่อยอดจากทางธุรกิจได้การที่สร้างอีโคซิสเต็มของเกาหลีครับมันจะไม่ได้พึ่งสปอนเซอร์ชิพส่วนใหญ่เขาจะพึ่งโดยการที่คนหรือนักแสดงนี่แหละที่จะสามารถหาเงินเข้าสู่บริษัทได้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ merchandise การขายอัลบั้ม physical อะครับยังเป็นหนึ่งในmain revenue อยู่ของเกาหลีและญี่ปุ่นซึ่งต่างออกไปจากอินดัสทรีของอเมริกาแล้วเพราะอเมริกาตอนนี้ก็คือเป็นดิจิตอลต้องไหมครับใช่แต่เกาหลีกับญี่ปุ่นยังเป็น2ประเทศที่ physical ยังขายได้ดีแล้วเป็น main target revenue ของเขาครับเพราะสร้าง ecosystem ได้ดีมากแล้วการที่จะมีการส่วนร่วม engagement ตรงนี้ทุกคนผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าแบบเราไปให้เขาชื่นชอบแล้วหลงระเริงไปกับเรานะแต่เรา educate เขามากกว่าสำหรับผมมองว่าเราเนี่ยสอนเขาว่าการที่จะทำให้ industry เนี้ยยั่งยืนน่ะน้องเหนื่อยมาขนาด7ปี3ปีแบบนี้เนี่ยคุณควรจะสนับสนุนอย่างไรเพื่อให้เกิด ecosystem แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วธุรกิจนี้เดินต่อไปได้แล้วคุณก็จะได้อยู่กับเขาไปนานๆอันนี้คือสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่เรามองหากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้ออัลบั้มอะครับการซื้ออัลบั้มมันส่งผลต่อการที่เขาจะได้รับรางวัลปลายปีก็คือแดซังการมีแดซังเนี่ยคือว่าเป็นซักเซสของ1อาร์ติสต์คนนึงที่จะได้รับในการเป็นศิลปิน1คนในฐานะศิลปินของที่เกาหลี
โบนัส
ดังนั้น
โบนัสอะไร
ใช่
แดซัง
มันไม่ใช่แดซังมันคือรางวัลครับเป็นอวอร์ดเป็นโซฟี่อะครับเหมือนให้ออสการ์ใช้คำนี้แล้วกันเหมือนใครออสการ
์แต่แต่ละค่ายก็จะมีของเขาเองใช่ไหม
ไม่ครับก็จะเป็นของกองกลางของประเทศเขาเลยครับ
โอเคเคส
ละซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เขาจะ challenge กันมากว่าแบบใครที่จะได้รับแดซังในแต่ละปีแล้วมันเป็นหนึ่งในการการันตีว่าเขาเป็นศิลปินที่แท้จริงอย่างเงี้ยน้องๆก็จะมีวิธีการที่ว่าอ่ะมันก็ต้องสนับสนุนผลงานเขาโดยการที่ซื้อของจริงสู่เขาซื้อกสิทธิ์การที่จะให้ educate เขาว่าการที่สนับสนุนโทรศัพท์แบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีต่อระบบนิเวศของอินดัสทรีนี้นะครับดังนั้นจริงๆในสิ่งตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เรา educate ตั้งแต่ day one ของแฟนๆอยู่แล้วว่าต้องมีความเข้าใจระดับหนึ่งก่อนที่จะเข้ามาในการที่เราจะชื่นชอบดังนั้นที่เขาไปสำหรับผมมองว่ามันเป็นการที่เขา support ด้วยกำลังเงินและกำลังใจที่เขาอยากจะเห็นน้องๆเติบโตในอนาคตที่ดีในอุตสาหกรรมนี้มากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยน่าจะต้องปรับมาใช้เหมือนกันเราเคยมี award ที่ดีมาหลายอันแต่สุดท้ายแล้วถามว่า award เหล่านั้นมันexecute บางอย่างหรือว่าให้ value กลับไปสู่ศิลปินหรือกับตลาดไหมเนี่ยอันนี้ผมก็เดาเหมือนกันนะครับดังนั้นจริงๆการสร้าง ecosystem เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้ industry นี้มันโตได้ดีกันครับ
ปกติไม่รู้บอกได้ป่าวว่าส่วนแบ่งสมมติว่าสักหนึ่งอัลบั้มหรือออกอีเวนต์สักหนึ่งอันหรืออะไรเงี้ยส่วนแบ่งที่ศิลปินเขาได้มันเยอะแค่ไหน
มันย่อยมากครับพี่มันย่อยแบบย่อยจนแต่ว่าเนี่ยสัญญาแล้วผมตกใจอ่ะมันจะยิบมากในแต่ละอันดังนั้นจริงๆผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันเท่าไหร่แต่ผมอาจจะบอกได้ว่าอ่ะต่อ1คนที่จะออกมาเป็นโมดิไทซ์ได้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอ่ะสมมติมีการออกอัลบั้มใช่มั้ยมันก็จะมี royalty fee นะครับรู้อยู่แล้วการออกคอนเสิร์ตก็มี royalty fee ซึ่ง royalty fee ก็จะแบ่งในคอนเสิร์ตอ่ะเวนูนึงอ่ะครับมันมีหลายอย่างการใช้เพลงในคอนเสิร์ตเนาะนั่นก็คือ licensing fee เนาะที่มันจะใช้เพลงต่างๆ merchandise ที่เกิดขึ้นค่าตั๋วที่เกิดขึ้นการใช้หน้าตาศิลปินในส่วนขององค์ประกอบต่างๆของสปอนเซอร์นะครับ sponsorship ก็มีส่วนนึงแต่ไม่ได้เยอะนะครับถ้าเป็นประเทศอื่นก็จะมีเยอะอันก็จะได้ส่วนแบ่งด้วยนะครับหรือ artist fee นะครับ presenter deal ก็จะได้ครับsing deal ถ้าไปขายโฆษณาก็จะได้ส่วนแบ่งเหมือนกันนะครับการไปออกรายการต่างๆถ้าส่วนเขามีการจ้างงานโชว์ก็จะได้เหมือนกันนะครับดังนั้นจริงๆในส่วนของ monetization นะครับมันลงรายละเอียดเยอะมากนะครับในแต่ละจุดก็จะมีรายละเอียดดีเทลค่อนข้างจะลึกพอสมควรครับ
แล้วในมุมของบริษัทเองในมุมของค่ายเพลงเองเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามันต้องมีความคุ้มค่าเนี่ยเขามองกันเลเวลไหนฮะ สำหรับต่อ1วงคือหรือแม้กระทั่งไซเคิลนึงคืออยากให้เห็นภาพว่าเขาทำกำไรกันยังไงไซเคิลนึงของวงนึงมันปกติมันได้สักกี่ปีแล้วต้องไปหาวงใหม่มาทดแทนหรืออะไรยังไงมันคิดยังไงได้บ้าง
ถามพี่อีกแบบตรงไปตรงมาเลยอะครับเราจะรู้ไซเคิลได้ก็ต่อเมื่อเราต้นทุนถูกต้องไหมซึ่งก็กลับไปที่เมื่อกี้ที่เราค้างกันไว้ว่าต่อหนึ่งวงเนี่ยมันใช้ต้นทุนในการบิวมันเท่าไหร่ถูกต้องปะจริงๆแล้วครับตัวเลขเนี้ยมันเป็นตัวเลขประมาณการนะครับที่เป็นค่าเฉลี่ยละกันนะครับต่อ1วงซึ่ง1วงอาจจะมีประกอบ10คนแต่ก่อนที่จะมา10คนก็คือแคสติ้งจาก 4,000 คนเทรนนิ่ง7ปีแล้วก็ศิลปินที่มาแคสก็คือปกติแคสได้แล้วเทรนนิ่งอ่ะอย่างเช่นห้องเรียนนึง 40-50 คนอย่างเงี้ยครับจะเหลืออยู่ไม่กี่คนอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปตามทางแล้วจนกว่าจะโปรดิวซิ่งแล้วก็มาร์เก็ตติ้งอ่ะครับจริงๆโดยรวมคร่าวๆโอเวอร์ออลครับมันอยู่ที่20ล้านยูเอสดอลลาร
์ต่อ1
ทั้งหมดโปรเซสเนี้ยไม่ต่อโปรเซสเนี้ยประมาณเนี้ย600ล้านบาทใช่ซึ่ง600ล้านบาทพี่คิดว่า
600ล้านคือวงนึงหรือว่า1คนนะเวลา
ที่จะได้มา1วงการที่จะได้มา1วง
600ล้านบาทโอ้โห
แต่1วงไม่ได้การันตีว่าจะกี่เมมเบอร์นะพี่ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่า1วงเราอาจจะเป็น4คนก็ได้2คนก็ได้3คนก็ได้ถ้าได้มาตรฐานหรือ10คนก็ได้ถ้าได้มาตรฐานนะครับแต่โดยค่าเฉลี่ยประมาณนี้ซึ่งมันมีบางคนที่แบบเทรนนิ่ง6เดือนก็มีบางคนเทรนนิ่ง2ปีก็มีหรือ7ปีก็มี3ปีก็มีอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีค่าถั่วเฉลี่ยกันไปนะครับโดยประมาณมันจะประมาณเท่านี้ดังนั้นจริงๆแล้วทำไมสัญญาของศิลปินมันถึงมีระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยเพราะมันมีการลงทุนที่มันเยอะระดับนึงแล้วนี่มันแค่ just the debut ว่ะพี่แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันออกซิงเกิลไปแล้วมันก็จะมีไลฟ์เซอร์เคิลของมันในตามเชลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องครับอย่างเช่นปีนึงจะออกซิงเกิลกี่ซิงเกิลออกอัลบั้มไปทัวร์ทำงานต่อมีค่าพนักงานแมนพาวเวอร์เฮดเคาท์ที่ดูแลอย่างเงี้ยครับมันก็จะแอดออนไปอีกดังนั้นจริงกว่าจะคุ้มทุนจริงๆในลักษณะนี้ครับมันก็จะแอดออนจากตัว20ล้านยูเอสดอลลาร์อีกครับ
แล้วมีค่าเฉลี่ยรายได้ไหมว่าปกติเท่าไหร่คือในแฟนคลับของเราเนี่ยเป็นนักลงทุนไงเขาต้องถามฝั่งค่าใช้จ่ายกับรายได้ด้วย
โอ้ยถ้าค่าใช้จ่ายกับรายได้เนี่ยจริงๆต้องบอกแบบนี้ก็คงคุ้มค่ามหาศาลอยู่อะครับถ้าไม่งั้นก็คงจะไม่ทำกัน
สักวงหนึ่ง
ใช่ถ้าเจอสักวงนึงเพราะจริงๆอย่างที่บอกครับตอนนี้คืออย่างหลายๆวงที่เดทออกมาเองหรือว่าเดบิวต์ออกมาเองแล้วครับการที่ออกมา3วงหรือ4วงเนี่ยถ้าดังสักวงนึงเนี่ยก็สามารถ cover ในส่วนที่ใช่ในตัวอื่นได้เหมือนกันเพราะจริงๆหน่อหลายเซอร์เคิลนึงอ่ะครับเราไม่ได้ทําประเดี๋ยวประดาวถ้าสังเกตจริงๆอย่างเกิร์ลเจเนอเรชั่นน่าจะรู้จักกันอย่างเงี้ยครับก็เกือบ12ปีแล้วนะอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยู่กับเรามา1 decade 1ทศวรรษแล้วอย่างเงี้ยครับหรือว่าแต่ละวงเองอย่างซุปเปอร์เจเนเองก็อยู่กับเรามาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันนั้นจริงๆมันก็เลยมีเซอร์เคิลที่ค่อนข้างนานแล้วก็การระยะการเก็บกินต่างๆมันก็จะมีโฟกัสที่งานวงแล้วก็งานเดี่ยวอีกงานเดี่ยวถ้าออกเดี่ยวอีกก็จะได้แยกไปอีกแล้วก็เกิดมาคืออันนี้คือความ diversify ของตัว product ละกันครับก็คือทำอย่างที่อาจารย์พูดเลยก็คือออก branding ใหม่เป็น sub unit อย่างเงี้ยก็จะเพิ่ม capacity ของมันไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นจริงๆมันก็จะเป็นการวางแผนในการไปยกไปเพื่อ expand life circle
คร
ับ พูดถึงเซอร์เคิลตอนนี้ผมถามหน่อยคือมันก็มีอายุเนาะพออายุคือพูดง่ายถ้าเทรนมากนะครับตอนช่วงเทรนเนี่ยพอคนทักอายุ25พอ30มันก็ไม่มันจะมีอายุไขอ่ะเนาะเพราะหลังจากนั้นศิลปินเหล่านี้ทำอะไรกันบ้างครับในเกาหลี
หลังจากนั้นใช่ไหมฮะหลังจากคนช่วงที่ไปแล้ว
ทำอะไรกันอ่ะหรือว่าเก็บเกี่ยวไว้เยอะที่สุด
ก็เป็นนักแสดงก็มีครับอาจารย์ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเทิร์นแบบสารเป็นนักแสดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือออกงานเดี่ยวบ้างหรือว่าบางคนก็เป็นพิธีกรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วผมเองก็มีโอกาสได้เป็นพิธีกรของที่เกาหลีเองหรือว่าเป็นคนพิวเพอร์ซันนอลตี้ที่เกาหลีครับเม็ดเงินที่เขาจ่ายมันค่อนข้างสูงกว่าเมืองไทย3เท่าใช้คำนี้นะจากที่เรารู้กันพี่อิดเรารู้ค่าตัวกันเนาะหลังจากที่เราเคยทำงานด้วยกันมาก่อนเรารู้ค่าตัวกันมัน3เท่าจากตรงนั้น
เขารับเพิ่มไหมเขารับเพิ่ม
ถ้าพี่อิดสนใจที่จะไปเทรนก่อน5-6ปีนะฮะเราก็สามารถเทรนได
้โอเค
ให้คุณจันทร์ผมก็เลยคือนึกถึงวิเศษโมเดลนะคือวิเศษโมเดลของธุรกิจพวกนี้พอมันอายุมันสั้นก็เลยพยายามคิดต่อว่าเอ๊ะทำไงอยากเพราะว่าจะได้อินเวสต์น้อยก็เลยถึงนึกถึงนะว่าวิธีการแก้ปัญหามันก็มีวิธีแก้ปัญหาของญี่ปุ่นเนาะอย่างเช่นอย่าง AKB BNK อะไรทั้งหลายเนี่ยคือพอเขาเป็นคนเยอะอะพอคนเยอะปุ๊บสมมติว่าอย่าง Blackpink เนี่ยถ้ากับน้อง4คนนะถ้าเกิดน้อง4คนไม่อยู่วงนี้ก็ยุบแล้วล่ะครับ แต่ BNK AKB ของญี่ปุ่นเนี่ยมันเท่ากับใครก็ได้ไงนึกออกปะใครเข้าใครออกเนี่ยสามารถอยู่ได้เป็น10ปีเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือ business model ที่พยายามแก้เรื่องของความเป็นความ sustainability ความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแบบนะผมว่า business ถ้าใครฟังอยู่ในเชิงของถ้าเราเขียน business canvas model อะไรทั้งหลายในเชิงธุรกิจอ่ะเราก็ไม่อยากจะปั้นแบรนด์ใหม่แบรนด์ใหม่มันเหนื่อยไงเพราะฉะนั้น industry เนี่ย music เนี่ยมันจะเหนื่อยเพราะสมมติว่าอีก5ปี10ปีซุปเปอร์จูเนียร์หายไปนี่หายไปก็ปั้นกันใหม่ปั้นกันใหม่ก็เลยคิดว่าทำไมญี่ปุ่นถึงทำแบบนี้อย่างเช่นเนี้ยเขาก็เลยแบบมาเมืองไทยเป็น NK เราก็ไปเอาของญี่ปุ่นมาใช่ไหมอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนั้นวงหนึ่งมีตั้ง30กว่าคนแล้วก็มีพยายามสร้าง engagement ทำไงให้คนโหวตเขานี่เป็นกัปตันพวกนี้ก็โหวตก็ทุ่มเงินเขาก็จะได้เงินและรายได้จากตรงนั้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่เท่ากับคนแต่เนี้ยเท่ากับความจุดๆนะเท่ากับผมเคยอ่านเคสของพวกนี้นะครับว่าเขาเท่ากับนะเขาไม่เอาแบบเด็กผู้หญิงนะ30 40คนเนี่ยไม่เอาสวยเกินไม่เอาไม่สวยเกินก็เอาคนที่แบบมีความมานะความพยายามนะเป็น endeavor เป็น real เป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นอีกวิสุทธิ์โมเดลที่น่าสนใจเพราะใครจะเข้าจะออกอ่ะมันก็อยู่ได้มันก็อยู่ได้
แต่ถ้าในเชิง branding ครับ
จริงๆเสริมอาจารย์นิดนึงครับก็คือจริงๆที่เกาหลีมีแล้วมีวงชื่อว่า NCT ทำแบบนี้เรียบเรียงกันเลยอาจารย์ค
ือ
เขาก็ดูเวิร์กนะตอนนี้ที่เมืองไทยก็ถือว่าได้รับกระแสนิยมค่อนข้างดีครับตีตื้นมาเหมือนกันนะครับในกลุ่มที่ชื่นชอบแฟนเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชื่อว่าน้อง NCT ซึ่งถูกต้องเลยอาจารย์คือเราเหนื่อยกับการปั้นแบรนด์มาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วดังนั้นจริงๆการที่จะให้คอน sumer ของเราอะครับชื่นชอบแบรนด์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องวางไปตั้งแต่แรกแล้วมันใช้เงินลงทุนสูงการคัดลอสการอะไรอย่างเงี้ยต่างๆระหว่างทางมันก็มีอย่างเงี้ยครับดังนั้นจริงๆเราก็เลยมีระบบเนี่ยครับที่มันจะเปลี่ยนเมมเบอร์ต่างๆเลยเพิ่มหรือออกหรือลดในการทำต่างๆมุ่งมั่นหมายเพื่อตอบสนองต่อเทรนด์ปัจจุบันที่คอน sumer ก็ค่อนข้างเปลี่ยนใจเร็วอะหมายถึงว่าแฟสกันเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็มีเหมือนกันครับ
แต่จันวิวครับคือถ้าสมมติมองในเชิงของแบรนดิ้งการที่สมมติว่ามีวงหนึ่งที่มันอยู่แบบสมมติ20 30ปีแต่ไส้ในก็คือน้องๆศิลปินก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องการอะไรเช่น refresh brand หรือ rebranding หรืออะไรเพิ่มเติมไหมหรือมันจะเบื่อไหมฮะหมายถึงว่าในเชิง perception ของคนอะไรเงี้ยฮะ
คือเวลาสมมติว่าถ้าเกิดคนเนี่ยมันมีอายุไขสมมติผมเปิดคลินิกหมอชื่อหมออ่ะหมอสมศักดิ์อ่ะคุณเรียนไม่รู้พลาดพิงแบบเรียนสอนเคมีอาจารย์คนเนี้ยถ้าอาจารย์เขาไม่อยู่คุณก็ปิดอ่ะแล้วถ้าคุณตั้งชื่อบอกว่าคุณถ้าตัดสแตนฟอร์ความน่าเชื่อถือความไว้วางใจความเปรี้ยวความสแวกอะไรอย่างเงี้ยใครจะเข้าจะออกอ่ะมันก็อยู่ได้ไงเพราะฉะนั้นคราวเนี้ยนะตัวเอสเซนส์ของตัวเวลาทำธุรกิจตัวแบรนด์เนี่ยมันไม่ต้องเท่ากับเลยนะไม่จะกับชื่อคนเพราะคนเนี่ยมันทำเซนโกได้แต่ความจุดของพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวอยู่แต่ถ้า 20-30 ปีมันก็จะมีความน่าสนใจคือแบรนด์ที่อยู่ได้นานๆมันต้องมีการรีไวทอลไลซ์แบรนด์เช่นมีเพลงใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเฮ้ยมีคนรุ่นนี้แบบเฮ้ยเจนเนี้ยนะเฮ้ยมีคนนี้มีคนนั้นอะไรเข้ามาใช่ไหมอย่าง BNK มีเชอร์ปรางมีต่อไปรุ่นใหม่จะมีคนใหม่เข้ามาคนก็น่าสนใจแล้วก็มีเปลี่ยนนะเขาก็จะมี strategy ของเขาอะผมเชื่อว่านะผมคาดเดาเองนะไม่ได้อยู่นะครับนะก็จะไปเปลี่ยนคนที่ถูกโหวตเป็นกัปตันคนก็ลุกฟอร์เวิร์ดไอ้คนต่อไปจะเป็นใครอะไรเงี้ยมันต้องมีแอคทิวิตี้ที่ทำให้คนเนี้ยอินโวลฟ์เกิดการเอนเกจกับตัวเนี้ยตลอดไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวเท่ากับความจุดเนี้ยมันทำให้ซัสเตนง่ายกว่าไม่งั้นคือคัดมาปุ๊บพอปั้นปุ๊บดังปุ๊บ30แล้วหมดหาใหม่อีกแต่ว่าก็เลยมันมีรูปแบบใหม่ขึ้นมาเป็นวิเศษโมเดลเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้บอกว่าจะดีกว่านะแต่ว่ามันก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่พยายามที่จะมองว่าการที่เราทุ่มเทไปศิลปินเนี่ยแล้วเนี่ยคือ4คนใช่ไหม4คนต้องผ่านหมดเลยแต่ถ้า30กว่าคนหรือ20กว่าคนอะไรหลายคนเนี่ยมันก็จะต้องมีดาวเด่นขึ้นมาแหละแล้วส่วนที่เหลือเราจะทำอะไรผมว่ามันก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะหาโอกาสทางการตลาดที่จะบิวต์แบรนด์ไปหาอีกฉีกอีกด้านนึงที่ไม่ซ้ำแบบเดิมนะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าถ้ามองอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการทำให้ไม่เท่ากับตัวคนเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงไซเคิลของมันมีอายุไขทำไงให้มันอายุนานให้แบรนด์อายุยืนกว่าคนสร้างแบรนด์นะถ้ามันอายุยืนกว่านี่ก็คือแปลว่ามันต้องรีใหม่ๆเหมือนเราทำเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยเราก็ต้องออกอะไรรุ่นใหม่ออกมาใช่ป่ะคอลเลคชั่นใช่นี่ก็คือเหมือน BNK AKB เนี่ยก็ออกคอลเลคชั่นใหม่ออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแฟนอิโมชันแนลผมเคยอ่านบิสเซตโมเดลของพวกเนี้ยก็บอกแฟนอิโมชันแนลคือคีย์ซักเซสแฟกเตอร์เลยถ้าทำให้คนเนี่ยนะครับมีอารมณ์หรือพวกเนี้ยเอนเกจกับเราได้นะครับแต่ละคนแล้วแต่ละคนเนี่ย ถ้าเป็นศิลปินเดี่ยวโอเคชอบคนนี้จบแต่ถ้า3คน4คนเนี่ยคนจะฉันชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้มันก็จะมีเรื่องของความเป็นมนุษย์เนี่ยและความเป็นมนุษย์เนี่ยแหละครับนะคือตัวที่ทำให้ drive ถึงออกมาเป็นเม็ดเงินครับ
ครับครับคุณต้านะครับบอกว่าแนวคิดอาจารย์วิวเจ๋งมากรู้สึกเหมือนได้ปัดฝุ่นในสมองเยอะเลยนะครับโอเคแล้วก็มีคุณอัครรัตน์บอกว่าฟังทั้ง2ท่านแล้วอยากจะลงทุนในหุ้นเกาหลีเลยนะครับโอเคหลายๆตัวที่น้องปุงพูดเมื่อกี้จริงๆก็อยู่ในตลาดหุ้นด้วยนะครับ
ใช่ครับ okay.
คุณเฟรดดี้บอกว่าดีใจที่ได้ฟังอาจารย์วิลเลอร์นะครับอีกท่านหนึ่งบอกแฟนคลับน้องปรุงนะครับโอเคนะเดี๋ยวขอดูหน่อยดงบังชิงกิพิมมาแค่นี้เหรอครับเป็นแฟนคลับเขาใช่ไหมฮะ
ดงบังชิงกิครับ
ใช่ไหมรู้อายุนะเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับคุณอัครรัตน์เขาบอกว่าแล้วอย่าง NFT กับในโลกคริปโตอะไรพวกนี้นะครับอย่างในเมืองไทยตอนนี้เราเริ่มพูดถึงแล้วนะครับที่เกาหลีโดยเฉพาะเนี่ยเรามีวงดังๆเยอะๆเนี่ยเขาเริ่มพูดถึงไอ้เทรนตรงนี้ไหมน้องปรุงมันเริ่มมีแอปพลายไปใช้หรือยัง
มันไปถึงคริปโตอันนี้สำหรับผมอาจจะยังไกลไปนิดนึงแต่มันมีการทำให้คอนเทนต์มันมีการ develop ให้มัน advance มากขึ้นทำอวตารขึ้นมากขึ้นมันมีวงน้องใหม่ชื่อว่า Aspa อย่างเงี้ยครับของ SM Entertainment ก็คือทำให้เดบิวต์ออกมา4ท่านแล้วก็อีก4ท่านที่เป็น AI ล้วนแล้วเป็น4ท่านใช่ก็คือเป็น8ท่านที่เป็นเหมือนตัวตายตัวแทนกันใช่ครับก็จะเป็น4คนบวก4คนที่เป็น AI ล้วนและ AI เนี่ยครับก็จะมีความพิเศษของมันมากก็จะมีคอนเทนต์ของ AI โดยเฉพาะที่มันจะมีลิงเกจกับของมันแล้วล่างสตอรี่ของมันจะล้ำเลิศดูเป็นอีกโลกหนึ่งเลยมากครับมันเหมือน cosmic power ที่คุณจะแบบแปลงเข้าไปสู่ในเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออกมาเป็นคนนี้เวลาออกไปซึ่งจริงๆแล้วครับ SM Entertainment เนี่ยมองตัวเองเป็นเทคcompany มาสักระยะหนึ่งแล้วแหละโดยมี product หลายๆอย่างที่เอาความที่เป็นมนุษย์ของอาร์ติสต์ครับลงไปอยู่กับเทคไม่ว่าจะเป็นการที่โคร่วมกันกับการที่เอาเสียงของนักแสดงหรือนักร้องเนี่ยครับไปทำเหมือนในซีรีส์แต่เป็นเสียงของนักแสดงอย่างเงี้ยครับก็มีใช่ครับเวลาคุณแบบเวลาพูดสามารถพูดว่าซีรีส์อย่างเงี้ยครับเฮ้ซีรีส์อย่างเงี้ยก็จะเป็นเสียงของแบบนักแสดงแทนอะไรอาจจะเป็นพูดว่าไอรีนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะขึ้นมาหรืออย่างเงี้ยหรือว่าจะมีการทำให้มันเป็นเวอร์ชวลมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นะครับหรือว่าการทำเมอร์ชันไดส์ต่างๆที่มันจะเป็นเข้าสู่ในโลกของดิจิตอลมากขึ้นซึ่งจริงๆอ่ะผมมองว่ามันน่าจะเป็นการสร้างฐานที่ดีก่อนที่จะไปสเต็ปในระดับต่อไปนะครับดังนั้นจริงๆคอนเซ็ปต์นี้ค่อนข้างจะมาแรงแล้วก็ติดอยู่ในชาร์ตเพลงค่อนข้างมาแรงพอสมควรเหมือนกันนะครับก็เป็นน้องใหม่ที่จับน่าจับตามองนะครับยังไงลองไปดูได้เอสปาครับ
เอสปาเอสปา
เอสปาครับก็ AESPA ใช่ครับเอสปาก็เป็น AI จะตกใจนิดนึงก็จะเป็นน้องๆ4คนนะครับที่เป็นคนจริงๆแล้วก็จะเป็นอีก4คนที่เป็น AI นะครับ
คือเหมือนมาเต้นด้วยการเป็นหุ่นยนต์เหมือนเสมือน
ใน MV ก็จะมีใช่ใน MV ก็จะมีการแทรกขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีภาพเสมือนจริงขึ้นมาแทรกขึ้นมานู่นนี่นั่นมันเป็นกิมมิคของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่
ครับเหมือนอาจารย
์วิวอยากเสริมมากเลยใช่ๆอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราเคยคุยกันว่าธุรกิจอินดัสทรีปัจจุบันเนี่ยนะครับนะหลายๆอย่างจะถูกแทนด้วยพวก AI พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ AI จะใส่ความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนะตอนนี้เราผสมกันผมว่าต่อไปไม่ผสมแล้วจะมี AI ล้วนก็ได้แล้วต่อไปเรื่องแคสไม่ต้องแคสนะเพราะพวกนี้ส
ามารถ
ให้ร้องเสียงสูงไงเต้นยังไงทำได้หมดเลยนะทำได้หมดเลยขาดอย่างเดียวคือเรื่องก็อตสีนะเรื่องก็อตสีเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสีสันนะผมว่าจริงๆแล้วนะครับนะคนที่ทำเรื่องประเทศไทยเนี่ยสมมติถ้าเราบอกว่านี่คือ AI ตัวแรกนะการลงทุนในเชิงของถ้าเรามองเชิงของไฟแนนซ์นะมันก็ไม่มีเรื่องของอะไรครับเรื่องเป็นส่วนตัวเรื่องอะไรฮะคุณย้ายใส่ชุดอะไรไม่มีการบ่นแล้วมันไม่แก่ด้วยนะครับนะที่เราห่วงเรื่อง sustainability เนี่ยมันจะอายุเด็กตลอดกาลนะคำถามคือจะใส่อะไรเข้าไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนะโลกของการแข่งขันนะมันไม่ได้แข่งขันระหว่างมนุษย์ละเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปน้องๆที่ทุ่มแค่ไหนเนี่ย AI ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับทำได้มากกว่าด้วยเต้นสวยกว่าด้วยมั้งสงสัยท่านะครับถ้าเราจับได้ถึงขนาดนั้นนะครับนะแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันก็ยังเป็นผสมประสานกันเพราะว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันให้มีสีสันนะว่าน้องลิซ่าเกิดที่บุรีรัมย์แล้วมีอะไรนะมีชดานะมีรัดกล้าวมีอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยอารมณ์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความเป็นมนุษย์พวกนี้ที่เรายังเหนือกว่าพวก AIนะเพราะยันใส่สตอรี่ยังไงนะครับมันต้องเรียวอ่ะมีเรื่องของบ้านเกิดมีเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยถ้าอยากจะชนะนะครับนะโลกของอนาคตเนี่ยเราชนะได้อย่างเดียวคือนะชนะ artificial intelligence ได้อย่างเดียวคือ emotional intelligence นะถ้าเราใส่ emotional intelligence ตัวที่ศิลปินเข้าไปเพราะว่าตัวนั้นคือสีสันที่สุดที่จะทำให้อินดัสทรีเนี้ยอยู่รอดได
้ครับผมเอาละฮะเราคุยกันพอสมควรแล้วนะครับได้ความรู้แล้วก็เข้าใจอีกแง่มุมนึงนะมีหลายอย่างที่ไม่เคยรู้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวต้องไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมน่าสนใจนะครับให้ทั้งสองท่านฝากทิ้งท้ายถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหน่อยนะครับ
เชิญอาจารย์วิ
ครับขอบคุณอาจารย์วิ
ครับน้องกรุงนะ
ครับ
เชิญเลยครับ
โอเคขอบคุณครับก็ยินดีครับขอบคุณมากแล้วก็ไม่ได้เจอพี่อีกมานานมากแล้วก็ยินดีที่ได้มาร่วมสนุกจอยแบบนี้ครับแล้วก็อาจารย์ขอบคุณมากจริงที่อาจารย์มาเป็นส่วนร่วมกันนะครับก็ยังไงถ้าเจอที่จุฬาเดี๋ยวไปแนะนำตัวให้อีกทีนึงถ้าผมไปที่จุฬานะเป็นศิษย์เก่านะครับแล้วก็ยังไงก็วันนี้ก็สนุกมากถ้าเกิดมีโอกาสอีกก็เดี๋ยวได้มาพูดคุยกันอีกแล้วกัน
ดีเลยครับน้องปุ้งครับอาจารย์วิวครับเชิญเลยครับ
ครับดีเลยครับข้างหน้าเนี่ยคือเด็กปริญญาตรีเดี๋ยวขออนุญาตเชิญไปคุยให้เด็กปริญญาตรีฟังนะครับ
ดีครับดีครับ
ไม่แต่เป็นอินสปายให้เป็นนักธุรกิจนะครับไม่ใช่อินสปายว่าต้องไปแคสอะไรก็
เดี๋ยวสมัครกับน้องปุ้งไม่เรียนอาจารย์วิวแล้ว
เลิกเรียนทิ้งเรียนหมดนะผมว่าจริงๆแล้วสรุปนะครับว่าจริงๆวันนี้นะครับเราก็เลยอยากบอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยครับการ drive economy อันหนึ่งนะครับนะผมว่าคีย์หลักวันนี้ถ้าใครฟังเราไม่ได้คุยเรื่องน้องลิซ่าแต่เพียงเดียวเราคุยเรื่อง soft power หลักๆต่างหากนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเรามองดีๆนะครับ soft power เนี่ยสามารถใช้กับธุรกิจได้นะครับใครทำธุรกิจเนี่ยแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ธุรกิจดนตรีนะครับแต่คุณก็สามารถหาตัวหลักได้คุณต้องสร้าง culture อย่างเช่นวันนี้อาจสวยรายการของน้องอีกอย่างเงี้ยนะ culture ตัว corporate culture ตัว brand culture ของรายการนี้คืออะไรสุดท้ายเราก็คือต้องให้ข้อคิดแล้วก็พูดในเรื่องของมองทุกอย่างว่ามันคือ business นะครับอย่างพอคุณมองเป็น business ปุ๊บผมก็เลยคิดต่อว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นอ๋อนี่คือที่มาของ BNK เขาเป็นคนเขาเป็นวงมันคืออย่างนี้เพื่ออย่างนี้มันจะได้อย่างนี้คุณจะได้มองออกนะผมว่าวัดเท่าไรนะครับสุดท้ายวันที่เราจะได้มากๆคือการสร้างsoft power ให้กับธุรกิจของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็คือ build culture เนี่ย build ได้นะครับไม่ต้องทำธุรกิจ industry ที่เป็น entertainment เลยไม่ต้องเป็นธุรกิจที่มันเป็นเรื่องของพวกนี้เลยนะก็สร้าง content ได้นะครับแล้วเข้าใจวันนี้นะคนไทยเนี่ยสุดท้ายเราคือมนุษย์เนี่ยนะครับนะทุกธุรกิจนะครับผมเวลาผมไปพูดที่จะบอกว่า every business is human business จริงๆวันนี้นะครับไม่ใช่แค่น้องลิซ่านะธุรกิจที่ขายแบบนะเครื่องโดนๆนะรัดก้าวขายเกลี้ยงหมดแล้วนะครับนะคือมาความเป็นมนุษย์ที่มี fear of missing out เนี่ยกลัวตกกระแสอะไรพวกนี้มันก็คือกระทบไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณมองฟังแล้วคุณแอพพลายไปถึงธุรกิจนะของท่านนะครับเพราะว่าคุณแอพพลายได้หมดไม่ว่าคุณเป็นธุรกิจการเงินธุรกิจอะไรก็ตามนะครับธนาคารก็ต้องสร้าง culture เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขามีแบรนด์ไบเบิลมันมีโปรเซสของมันแล้ววันนี้ถ้าคุณนั่งฟังนะคุณลองดู key success factor ของน้องลิซ่าคืออะไรของแบ็คพิงค์คืออะไรแล้วเราก็กลับมาหาตัวของเราและคุณก็จะเจอ key success factor โดยการสร้าง power soft power เนี่ยเป็นตัวฐานในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณมากครับครับสวยผมไม่ต้องสรุปเลยฮะสวยเลยครับครบถ้วนเลยฮะครบทุกมุมเลยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับไว้เดี๋ยวยังไงถ้าโควิดซาซาลงไปก็เดี๋ยวขอนัดเจอหน่อยนะครับนะไว้เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรก็รอติดตามชมกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอมีสุขภาพในการใช้ชีวิตครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกวันพุธครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ